Žehnání a kletby. Je to součást toho slova svoboda v Kristu. A když se řekne požehnání, tak moderní lidé mnohdy si už nedovedou představit vůbec nic, co se tím vlastně myslí. Když se řekne kletba, tak mají představu nějaký čarodějnice, která vyslovuje, nebo černokněžníka, který vyslovuje nějakou slavnostní rituální kletbu. Ale to téma je mnohem každodennější, mnohem všednější, než si lidé myslí. Všichni žijeme buď to v požehnání nebo v prokletí, buď to ve větším nebo v menším. Co to je? Požehnání a kletby jsou slova nabitá nadpřirozenou mocí. Nebo mocí, která je jiná než běžná moc. A mohou být vyslovená, napsaná, anebo třeba jenom myšlená. A mohou se přenášet z generace na generaci. Nemusí, ale mohou. Celá Bible je o požehnání, ale je tam také hodně o kletbách. A takové základní kapitoly o požehnání a o prokletí jsou v 5. Mojžíšově, kapitola 27 a 28. Prosím vás, pokud chcete, dělejte si poznámky, protože ono to bude dost zkratkovité. Ono by to trvalo velice dlouho, kdybych to chtěl podrobně projednat. Tedy to nebudu tady číst ty dvě kapitoly, zvláště ta 28. kapitola je velmi dlouhá. A já teďka přečtu, co je požehnání a co je prokletí. 8 takových bodů, které jsou ilustrativní, není to tady úplný výčet, ale co je ilustrativní. Můžete si to potom zkontrolovat právě v té 28. kapitole 5. Mojžíšovi, že nekecám. Tedy co je požehnání? Za prvé vyvýšení, za druhé zdraví, za třetí plodnost, za čtvrté prosperita, za páté vítězství, za šesté svoboda, za sedmé požehnaná rodina a za osmé boží přízeň. Já to přečtu ještě jednou. Vyvýšení, zdraví, plodnost, prosperita, vítězství, svoboda, požehnaná rodina a boží přízeň. A teďka, co je důsledkem prokletí? Jsou to opaky těch věcí. Tedy pokoření, nemoc, neplodnost, chudoba, porážka, útlak nebo otroctví, rozpad rodiny a boží nepřízeň. Ještě jednou pokoření, nemoc, neplodnost, chudoba, porážka, útlak nebo otroctví, rozpad rodiny a boží nepřízeň. Příklad požehnání, které se naplnilo a které je jedno z takových požehnání, které přechází z generace na generaci. 22. kapitola 1. Mojžíšovi, kde Bůh po té události, kdy požádá Abrahama, aby obětoval svého syna Izáka, a pak mu v tom zabrání, říká Abrahamovi, to je 22. kapitola Geneze 16, 17, 18, přisáhl jsem při sobě, je víru Hospodinův, protože si to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země, poněvadž si uposlechl mého hlasu. Tedy to říká Bůh Abrahamovi, který má dva syny, Izmaela a Izáka, a Bůh mu říká, tvé potomstvo jistě rozmnožím jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu. Židé doteďka existují, ty okolní národy tehdejší doby už zanikly. Idumejci, Moábci, Amonci, Pelištejci, kde už po nich nezbylo vůbec nic, nějaké archeologické vykopávky, ale toto požehnání nasměrované na Izraelce doteďka se projevuje. Tedy požehnám, a teďka proč požehná? Základní důvod požehnání není v tom, že Bůh, že Abraham chtěl obětovat svého syna Izáka, tedy ne v těch slovech, protože si to učinil a neodopřel si mi svého jediného syna, ale ten základní důvod je v těch slovech, protože si uposlechl mého hlasu, protože si uposlechl mého hlasu. Tam to byl až důsledek. Když se podíváte do té 28. kapitoly 5. Mojžíšovi, tak ta začíná, ta požehnání začínají slovy, jestliže budeš poslouchat i hlasu Hospodina Boha svého, a pak je výčet požehnání. Potom v téže kapitole od 15. verše začínají ta prokletí a začíná to, jestliže nebudeš poslouchat hlasu Hospodina Boha svého, tedy klíčový je, jestli lidé poslouchají nebo neposlouchají Boží hlas. To je prostě základní. Poslouchat Boží slovo je vždycky požehnané, neposlouchat Boží slovo je vždycky zlořečené. Vždycky to má za následek to, že člověk na sebe uvádí zlořečení. Je to velmi jednoduché. To požehnání z 22. kapitoly 1. Mojžíšovi ovšem není první požehnání, kterého se Abrahamovi dostalo. To první je zapsáno v 12. kapitole a tam není uveden žádný důvod. Tady byl uveden důvod, protože si uposlechl mého hlasu. Ale v té 12. kapitole není žádný důvod, a to proto, že základně Bůh je Bůh žehnající, jeho milost všechno předchází i naši poslušnost. Ta Boží milost je základem všeho. A v té 12. kapitole 1. Mojžíšově čteme. I řekl Hospodin Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velkým učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Všimněte si jedné věci. Bůh zvolil Abrahama, rozhodl se, že skrze něj dojdou požehnání veškeré čeledi země. A kdy se to naplnilo, co myslíte? Kdy došly všechny čeledi země požehnání skrz Abrahama? V Pánu Ježíši Kristu. Ano, on je tím potomkem Abrahamovým a skrz něj došly požehnání všechny čeledi země. Do té doby to požehnání, určité typy požehnání byly omezeny na Izrael, ale když se narodil Pán Ježíš Kristus, přišel Spasitel, tak všechny národy mají požehnání skrz toho Abrahama. O tom ještě budeme za chvilku mluvit. A teďka, protože Bůh se rozhodl skrze Abrahama naplnit svůj plán, skrz něj něco udělat, tak věděl, že jeho nepřítel Satan bude dělat všechno pro to, aby ten plán zmařil. A proto toho Abrahama jakoby obhradil zvláštní klauzulí. Řekl mu jednu věc. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. Kdybyste chtěli vidět, jak se tohleto slovo naplňuje v dnešní době, tak se podívejte na arabské země. Proklínají Izrael, a to prokletí se obrací na ně. Všechny země, ve kterých vládl antisemitismus, viz současné Rusko, nemohou být požehnané. Američani tam můžou hodit další miliardy dolarů, nebude to mít žádný efekt. Protože Boží slovo platí a Boží slovo říká, požehnám těm, kteří žehnají tobě, a zlořečícím tobě zlořečití budu, tedy proklejí ty, kteří tě proklínají. To je, já jsem to citoval kralicky, zlořečení a kletba je to též. A já věřím tomu, že takhle tato klauzule platí samozřejmě nejenom pro tělesný Izrael, ale platí pro církev jako duchovní Izrael a platí pro každé boží dítě, které jde ve stopách Abrahamových. Já jsem si to uvědomil až při těch chvalách, Já mám tady ve stolku fascikl dopisů, které mě proklínají. Proklínají mě lidi, kteří znám a lidi, kteří neznám. Volají mě to na záznamník nebo prostě do telefonu. Někdy jsou ty dopisy velice obscénní a proklínají mě a mou rodinu. Já jsem požehnaný. Jo. Zdraví mě slouží víc než před 10 lety. Jo. A proč? Protože to proklínání těch lidí se nutně musí obrátit proti ním samotným. K tomu se ještě dostaneme, proč to je. Tedy platí to pro Izrael a platí to, může to platit pro každého jednotlivce. Jo. Tedy Bůh nás ohradil, pokud chodíme ve víře, pokud chodíme v poslušnosti, pokud splňujeme tu podmínku, jestliže uposlechneš hlasu Hospodina Boha svého, potom budeme požehnaní. A můžeme očekávat Boží požehnání. Naše země je prokletá. Až budu mluvit o těch příčinách prokletí, tak poznáte proč, ale mohou v ní žít požehnaní lidé. Naše země je zvláštním terčem satanského zájmu, ale mohou v ní žít požehnaní lidé. A to neznamená, že se prostě Božím lidem nestane nikdy nic zlého, to se může stát, Bůh to může dopustit, ale nikdy nemůže být požehnaný ten, kdo ubližuje Božím lidem. Vždycky to zlořečení, které on vůči ním směřuje, se obrací proti ním samotným. Vždycky na to sami nakonec doplatí. Je to otázka času, někdy je to velmi rychle, někdy je to pomalejc, ale vždycky se to Boží slovo naplní. Mirek Pálek, co vedl chvály, tak kdysi řekl, ještě byl ještě mladým křesťanem, a řekl jednu větu, která je pravda, on to asi někdy slyšel, ale jako správně to předal. Tehdy citoval už nevím koho, asi to pamatuju z jeho úst, že máme být skromní ve všech věcech, kromě jedné máme usilovat o požehnání. To je věc, ve které můžeme být velmi neskromní. Já si to pamatuju a od té doby usiluji o požehnání. A, očmený. Děkuju. A my jsme také povoláni k tomu, abychom žehnali. V knize Přísloví je napsáno, že žehnáním přímých se město pozvedá a my můžeme žehnat v Praze. Já to dělám hodně často. Můžete žehnat i své čtvrti, můžete žehnat svému domu. Ale žehnat můžeme jenom v intencích Boží vůle, jenom v souladu s Božím slovem. A aby se to požehnání naplnilo, tak my musíme mít správný postoj. Já teďka přečtu jiné požehnání, které předal ten Izák, který přijal požehnání od Abrahama, tak předal své požehnání svým synům. A on žehná svému synu Jákobovi, je to v 27. kapitole, 1. Mojžíšovi, 28. a 29. verš. Mluví Bůh k Jákobovi, myslí si, že mluví k Ezauovi, mluví k Jákobovi. Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země i hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán. Vidíte, Izák předává svému synovi tutéž žehnající formuli i s tou klauzulí, kterou sám přijal od svého otce Abrahama. A teďka ten Jákob byl požehnaný, přestože v tu chvíli se dopustil vlastně podvodu. On se vydával za svého bratra Ezaua a ta věc má několik rovin. Má to rovinu prostě jakoby nadčasovou, protože Bůh měl své plány a Bůh měl své plány skrz Jákoba a ne skrz Ezaua, ale to nic nemění na tom, že Jákob se dopustil hříchu, když podváděl svého otce. A Ezau potom přišel a chtěl to požehnání, kteří znáte starý zákon, tak znáte ten příběh z jeho uvolnosti, pokud to neznáte, přečtěte si to, 27. kapitola 1. Mojžíšovi. A čteme potom, že on také hledal požehnání, chtěl požehnání od svého otce, dokonce čteme, že já to přečtu 34. verše, jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného křiku a naléhal na otce, požehnej mě také mě, otče. Dnešní lidé prostě nevědí, že požehnání má takový význam. Ten Jákob a Ezau nebyli v tu chvíli muži, kteří by byli nějak zvlášť blízko Bohu, ale oni dobře věděli, co věděli lidi ve starověku mnohem víc než teďka, že slovo má nějaký význam. A že to otcovské požehnání má obrovský význam, o tom budeme mluvit, podobně otcovské zlořečení má obrovský význam. A my můžeme dosáhnout toho, že naše slovo nic neznamená. Jo? Prostě to, když někdo by se o to snažil, tak toho dosáhne, že jeho slovo nebude znamenat nic. Jo? Ale teda věděli, že lidské slovo něco znamená a teďka vás upozorním na jedno místo, které je skoro ve všech překladech špatně přeloženo. Je to v Židům 12.17. Ekumenka to má špatně, Kralická Bible to má špatně, Nová smlouva to má, myslím, dobře. Tam se píše, já to přečtu v Ekumence, je to zase příběh o Ezauvi Jákobovi, je tam řečeno o Ezauvi, je to Židům teda 12.17. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnáním, byl odmítnut. Neměl už přijitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. A ty překlady tomu rozumí tak, že neměl přijetost k nápravě, tedy k pokání. Nenalezl místa ku pokání, zní ten kralický text, ačkoliv ho s pláčem hledal. Proč je to špatný překlad? V řečtině to slovo, které znamená pokání a které znamená požehnání stejného rodu. Ezau nehledal pokání. Kdo hledá pokání, vždycky ho najde. Ezau hledal požehnání. Četl jsem předtím, jak ho s pláčem hledal, jak plakal, říkal, oče, i mě požehnej. To slovo je zavádějící, to je jedno z míst, kde biblický překlad může být velice špatný, může lidi uvrhnout do zmatku, protože navozuje představu, že někdo hledá pokání a nemůže ho najít. A tak to není. Kdo hledá pokání, ten ho vždycky najde. Ale kdo hledá požehnání bez pokání, ten ho nenajde, i když pláče. Tedy pokud používáte ekumenku nebo kralickou Bibli, tak si to tam opravte, aby vás to nesvedlo. Jo. Přitom je to logické, když se člověk podívá do toho starého zákona, tak tam je vidět, jak s pláčem hledá, bože, požehnej také mě požehnej, pláče. Jo. Ale nečteme tam nic o tom, že by činil pokání. Teďka naše postoje souvisejí s tím, jestli se požehnání nebo kletby vyslovené proti nám naplňují. Jedno slovo v přísloví 26.2 vypadá tak nenápadně a dost důležité. Tam se píše, vrabec přeletuje, vlašťovka poletuje, bezdůvodná kletba nezasáhne. Bezdůvodná kletba nezasáhne. Ježíše mohli proklínat, jak chtěli, a nemělo to absolutně žádný efekt. Protože v něm nebylo nic, na čem by se to chytlo. Prostě po něm to klouzlo, prostě tam nebyl žádný háček, žádný ten satanský háček. Pokud člověk je plně skryt v Kristu, pokud má všechny hříchy vyznané, pokud žije v poslušnosti Božího slova, tak ho můžou proklínat, jak chtějí, a jemu to může být jedno. Bezdůvodná kletba nezasáhne. Ale není-li člověk v Kristu, tak potom skutečně, když je proklínán, tak potom se to v jeho životě obrazí. A je to znát. Já si vzpomínám na jednoho bratra z našeho sboru, už je mrtvý, myslím, že už málo kdo si na něj bude vzpomínat, Jarda Samec se jmenoval. To byl muž, který přišel do sboru, když mu bylo 56 let, a to byl typický příklad prokletého člověka. Jemu táta vždycky říkal, kluku, z tebe nikdy nic nebude. Ty to nikam nedotáhneš. Kluku, ty se nikdy neoženíš. A on, když přišel do sboru, když uvěřil, tak mu bylo 56, byl takovým nižším úředníčkem ČTK, ačkoliv měl velké plány v mládí, jak se bude věnovat elektrotechnice. 20 let chodil s jednou ženou, nevzal si ji, prostě naplnila se to otcovo prokletí, že se nikdy neožení a tak dál. A díky Bohu, že i tento člověk potom mohl být požehnán. Ten závěr toho, on trpěl obrovskou nespavostí, budil se denně ve 3 hodiny ráno na práškách a tak dál. Postupně se z toho dostával A nepodařilo se dosáhnout toho, že by byl prostě takovým příkladem jako vítězného člověka se vším všudy, ale přece on začal spát dobře a našel přátele ve sboru a spousta věcí se vyřešila. Jo. Ta cesta spod toho prokletí není vždycky jaksi ze dne na den. Jo. Dneska ji někteří z vás nastoupí, někteří z vás přijmou požehnání už teďka, některé skladby budou dneska zlomené. Ale jako prostě neslibuju každému, že všechny jeho problémy se hned teďka vyřeší. Jaké jsou hlavní příčiny kladeb? Zmíním několik bodů. Neříkám, že je to vyčerpávající, ale jsou to určitě ty hlavní. Za prvé Bůh sám. Ano, Bůh sám vyslovuje určité kladby. A jeden z hlavních způsobů Božího soudu je zlořečení. Kletba tedy. Když se podíváme do 27. kapitoly 5. Mojžíšovi, to je ta první z těch dvou kapitol o kletbách, tak tam je 12 kleteb, které měli Izraelci vyslovit. A tam jsou různé věci, třeba proklet buď muž, který svádí slepce z cesty a podobně. Jo, takové zcela konkrétní věci. Ale těch 12 kladeb můžeme v zásadě rozdělit do 4 takových kategorií. A ta Bible je kniha načasová, to je nejenom pro nějaké abstraktně myslící lidi, ale i pro lidi zcela prosté, takže když je tam napsáno blahoslavený muž, který svádí slepce z cesty, tak tomu rozumí Černoch v Africe jako Eskimák v Ronsku, jako Čech v Praze. A člověku dojde, že je to ilustrativní, že to není, že prostě slepce z cesty svádět nesmíme, kdežto hluchýho třeba si jo, že jo, tak jako tak to ne, to je prostě ilustrativní. Jsou to příklady věcí, které jsou prokleté. A ty 4 kategorie jsou asi těto. První kategorie, první taková množina kledeb je modlářství. Proklet buď každý, který by učinil modlu, že a skoval jí v úkrytu a tak je tam. Dneska je to okultismus. Dneska je to právě uctívání různých prostě takových třeba talismanů a podobně. Hádání z ruky, věštění z karet, horoskopy, to prostě všechno je modlářství a všechno přivádí zlořečení na člověka. A někteří z vás tam jsou, prostě, že si nechali třeba znovu četli horoskopy a podobně. To modlářství je to něco, co Bůh proklel. Druhá oblast je neúcta k rodičům, nebo mohli bychom říct obecně neúcta k autoritám. Takový příklad. Prostě za nějaké věci je ve starém zákoně trest smrti. Třeba když někdo vztáhl ruku na rodiče, za to byl trest smrti ve starém zákoně. Moje zkušenost pastorační je, že když někdo má vážné problémy, i když se obrátí jako křesťan, obrátil, nemám pochybnost o tom, že činil pokání, obrátil se k Bohu, věřil v Ježíše Krista a má vážné problémy, tak mnohdy je to proto, že udělal před obrácením něco, za co výslovně ve starém zákoně trest smrti. A jedna z věcí je vztáhnout ruku na rodiče. To často vyžaduje ještě zvláštní potom takový nějaký zvláštní modlitbu a rozvázání z této věci. No, zlořečení rodičů. To jsou velice vážné věci. Když někdo dá třeba s rodiče do domova důchodců, protože se o ně nechce starat, to je věc, která přivádí na něj prokletí. On tím na sebe přivádí prokletí. A buď to pozná na sobě, nebo to pozná na svých dětech. Jeho děti mu to patrně udělají ještě v horší podobě. Třetí okruh, nepřirozený nebo nedovolený sex. Jestli bude schválen ten zákon o tom registrovaném partnerství, tady je petice proti tomu, pak to můžete podepsat, nebo já to pošlu rovnou, kdo to ještě nepodepsal posledně nebo na celosboru, tak to může podepsat. Jestli to bude schváleno, tak to bude znamenat další kapku kledeb na tuto zemi, protože je to proti Božímu řádu, je to satanský paskvil na rodinu, satanská karikatura rodiny a tím tento národ na sebe uvozuje prokletí. Nepřirozený nebo nedovolený sex má za následek prokletí. Styk se zvířetem, homosexualita, podobné věci. Sexuální styk mezi příbuznými a podobně. Čtvrtá oblast, bezpráví vůči slabým a bezmocným, je něco, co přivodí boží prokletí. Bezpráví vůči slabým a bezmocným. Srbský národ teďka přivozuje na sebe prokletí. Ta země je prokletá, tak je to Kosovo, ale oni na sebe přivozují prokletí tím, že zabíjejí muže a vyhánějí vdovy a sirotky. Prostě Bůh stojí vždycky na straně vdovů a sirotků, vždycky u něj mají takový nějaký náskok a kdo jim ubližuje, uvádí na sebe prokletí. Teďka se podíváme do Jeremiáše 17. kapitoly. Možná se tam někteří najdete v tom textu. Pořád jsme v tom, co Bůh proklel. 17. kapitola Jeremiáše 5. až 7. verš. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Možná je to tvůj případ, ale možná znáš člověka ve svém okolí, který, jako kdyby to dobro ho míjelo vždycky. Prostě má třeba známost a vypadá to dobře a pak se ta známost rozpadne v poslední chvíli. Má se na dobrý zaměstnání a v poslední chvíli mu to unikne. Prostě to dobro přichází, ale on nezakusí to přicházejícího dobro. On ho jakoby vidí, ale ono ho to mine. Na poslední chvíli. Ten požehnaný člověk, to je pravý opak, on nezakusí přicházející žár, ten žár přichází. Ta situace v naší zemi není dobrá a nebude dobrá. Ale ty můžeš být požehnaný. Ty můžeš být ten, tím, kdo nepřestává nést plody uprostřed toho suchého roku. Nepřestává nést plody, přivádíš lidi k Pánu, svědčíš o Pánu, máš vyslyšené modlitby, přestože kolem vidíš, že je to prokletí. Co je požehnané? A co je zlořečené? Zlořečené je to, když někdo doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Znáte lidi, kteří říkají, já nevěřím ničemu, jenom sám sobě. To je člověk, který se opírá o pouhé tělo, který nedoufá Hospodina. Bude prokletý, nebude požehnaný. A bráškové a sestřičky, to se týká církví. Církev se taky může opírat o pouhé tělo. No. O pastora nebo o lidské programy jenom. Jo. Já vím, že má smysl mít lidské programy. My jsme taky máme programy pro skupinky, které se staršostem dáváme dohromady. Ale v co doufáme je boží požehnání, boží přízeň, boží jednání, boží přítomnost. Já jsem si to mohl vyzkoušet. Teďka víte, že jsem procházel nesnadným obdobím různých útoků a neudělal jsem nic na svou obranu. A teďka, jako by se to obrátilo prostě, bude to vysílání v televizi, prostě kde kdo najednou se mnou chce mluvit, prostě z těch církevních představitelů a tak dále. A jako věřím tomu, že kdybych se já sám hájil, kdybych já sám podnikal nějaké kroky, tak bych se připravil to boží požehnání, bych se opíral o pouhé tělo. Jo. Je potřeba prostě čekat na Hospodina. Jo. V něj doufat. Jo. Miloš Kačírek to prožívá taky velmi dramaticky, jo, ale věřím, že bude velice požehnaný, protože přestože si myslím, že je předmětem zvláštního proklínání teďka, až bude velice požehnaný. Že není v něm, na co by se to chytlo. Bůh včera proklel krádež. Přečtu Zachariáš, 5. kapitola, první 4 verše. A znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek. Poslal se mě otázal, co vidíš. Odvětil jsem, vidím letět svitek, 20 loket dlouhý a 10 loket široký. Řekl mi, to je kletba, která vychází na celou zemi, bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísažník. Vychází z mého rozhodnutí, je výrok Hospodina zástupů. Vejde do zlodějova domu i do domu toho, který v mém jménu křivě přísahá a uhostí se uvnitř jeho domu a zničí jeho dřevo i kámen. To je slovo proti všem tunelářům. Jo? Naše soudy pracují pomalu, velice pomalu. To je také to, že soudy pracují pomalu, je sama o sobě projevem Božího soudu. Nicméně každý, kdo prostě krade a kdo křivě přísahá, to je, kdo nedodržuje smlouvy, je pod tady tím prokletím. Jo? A vychází to z Božího rozhodnutí. Uhostí se v jeho domu. Uhostí se v jeho domu, co znamená jeho rodina nebude požehnaná. Jo, takový člověk se bude rozvádět, jeho děti se budou rozvádět, budou umírat na rakovinu a podobně. Další příčina kledeb je, když nedáváme Bohu to, co Bohu náleží. Malachiáš, 1. kapitola, 14. verš. Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složili slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem veliký král, pravý Hospodin zástupů, mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Jo, to se týká křesťanů taky. Jo, když jako máš dát Bohu to nejlepší. Když mu nedáš to nejlepší, tak to na sebe nepřivozuješ požehnání. Jo. No, 3. kapitola 8 až 10, Malchiáš. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou, protože mě okrádáte celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky, až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleju na vás požehnání a bude po nedostatku. Jsem to zakusil ve svém životě. Jsem začal platit desátky, když jsem šel s platem ze 3300 na 900. Když jsem přestal být topičem a začal se být vikářem. Jo. A Bůh otevřel průduchy a požehnal mi. Jo. To mám vyzkoušení, že to platí i v té nejhorší době. Jo. Tedy hlavní příčina kledeb je Bůh sám. Druhá hlavní příčina, lidé zastupující Boha. To jsou lidi, kteří stojí v autoritě. Jeden z takový až otřesný příklad, jak se naplnila určitá kletba, je, se týká města Jericha. Jericho vyvrátil Josué. V 6. kapitole Josué, když to Jericho už bylo zničeno, tak čteme v 26. verši Josué po zničení Jericha pronesl tuto kletbu. Tedy Josué 6.26. V onen čas se Josué zapřisáhl, proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány. To znamená, jako kdyby předpokládal, že to město bude jednou obnoveno. A skutečně uplynulo asi 500 let a nastala v Izraeli taková doba úpadku, doba modlářství. Ocitneme se v 1. královské, 16. kapitola, 34. verš. V jeho dnech vystavěl Chiel bételský Jericho, na Abíramovi svém prvorozeném položil jeho základ a na Segubovi svém nejmladším postavil jeho vrata podle Hospodinova slova, které ohlásil skrze Jozua syna Nunova. Co to znamenalo, že na svém prvorozeném a na svém nejmladším? Ty pohanské národy před příchodem Izraele měly ve zvyku, když stavěli dům, tak obětovat dítě do základu. A ta mrtvolka toho dítě se sedala do hliněného džbánu a zabudovala se to pod práh toho domu například. Tedy když si kladete otázku, proč Bůh vyhladil kenánské národy, tak tím ušetřil hodně dětí prostě před vraždama. No to o tom píšu v té knižce Krutý Bůh, jako proč to bylo. Josué měl zvláštní boží autoritu a vyslovil prostě to jeho slovo, ať už to bylo požehnání nebo prokletí, tak mělo obrovskou moc. Když se podíváte do 2. Samuelovi, 1. kapitola 20. 21. verš, tak tam David proklíná hory, na kterých zahynul Saul a jeho syn Jonata. 1. Samuelova, 1. kapitola, 21. verš. Hory v Gilboe, rosa ani déšť, ať na vás nesestoupí, ať se v oběť nepozdvihuje nic vašich polí, neboť tam byl pohozen štít bohatýrů, štít Saulův, nepomazán olejem a tak dále. David byl mocný proklínač. A skutečně ten proklínal jako statečně. Ještě jeden příklad potom, myslím, uvedu. A já jsem slyšel, že ty hory Gilboe, že to je území v Izraeli, jako nevím, jestli to jižní Galilea, nebo prostě nebo jižně od Galileje, severně od Judeje, a že když tam dělali Izraelci ten zalesňovací program, že tam na těch horách jim to pořád neroste. Jo, prostě je to 2000 let, je to, no, 3000 let, je to pořád prokletý, prostě, pořád tam, je to, no, tak haleluja. No, dobrý, díky Bohu. No, je to možný, jo, to je možný, protože ty kletby, proto máme tu biblickou, protože ty kletby lze zrušit, jo, jako bychom tady říkal jenom ty negativní věci, neukázal cestu z toho ven, tak možná někteří z vás měli o důvod víc být v depresích, jako jo, ale skutečně je to možný a je to, jestli je to tak, tak díky Bohu. Marek 11. kapitola, 13. až 14. verš. To je to prokletí fíkovníku. Pán Ježíš proklíná ten fíkovník. Spatřil z dálky fíkovník, který neměl listí a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. I řekl mu, ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. A od 20. verše potom čteme, ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Správně, mějte víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Tedy počítej s tím, že máš autoritu proklínat. Naříkám ti, aby si používal často a rozhodně tě varuji, aby si používal neuváženě. Třetí oblast, no třetí příčina kledeb, lidé se vztahovou autoritou. Rodiče mohou žehnat nebo proklínat své děti, manžel svou manželku, učitel své žáky, pastor svůj sbor, král svou zemi, David nebo Šalamou. Proto se také tehdy lidé snažili dostat do výsadních pozic. Prostě kdo má autoritu, tak buď to žehná, nebo proklíná. Abych tady řekl, vlastně to tady budu mít kousek dál. A nemám tady. Jednu věc bych uvedl, takové zvláštní slovo, možná jste mnozí tomu ještě neporozuměli. Když se podíváme do knihy Soudců, do 17. kapitoly, tak tam čteme od prvního verše. Byl jeden muž z Efraimského pohoří jménem Mikajáš. Přiznal se své matce, těch 1100 šekelů stříbra, které ti byly vzaty, pro něž si dokonce vyřkla přede mnou kletbu, to stříbro je u mě, já jsem je vzal. Tu mu jeho matka řekla, můj synu buď požehnán Hospodinu. To je zvláštní, že jo, prostě. On říká, já jsem ukradl ty peníze, které ty si skovala. A ona mu na to odpovídí, buď požehnán Hospodinu. Proč? Ona znala moc slova. A tam čteme, že on řekl, ty peníze, kvůli kterým ty jsi vyslovila kletbu. Jak to asi vypadalo prakticky? On taky znal moc požehnání a prokletí a on si uvědomil, že ona, ta jeho máma, ho vlastně proklela. On se bál toho prokletí. Tátu asi neměl, to znamená, ta slovo té mámy bylo o to mocnější, že už neměl tu autoritu otcovskou. Kdyby tam byl táta, proklel ho táta, tak to bylo ještě horší, že jo, ale ta autorita přichází na matku, když ten otec zemře. Do jisté míry, ne úplně, ale do jisté míry. A teďka ta máma si to taky uvědomila, ona si myslela, že to ukradl někdo jiný, tak proklela někoho jiného, ale on to ukradl ten její syn a ona si teďka uvědomila, tak já jsem ho teďka proklela. A proto se snaží Trumfovat to slovo toho prokletí tím, že požehná. Není to tak úplně hloupé, to také budeme zanedlouho dělat. Někteří z vás to udělají zanedlouho. Z dobrých důvodů. Podíváme se ještě do 1. Mojžíšovi 31. kapitoly, 30. až 32. verš. Tam je to pasáž z toho příběhu, kdy Jákob se svými ženami Ráchel a Leou a se svými potomky, 12 syny a dcerou Dínou, teda ještě 11 syny a dcerou Dínou, utíká od svého tchána Lábana. A aniž to ví, tak ta jeho dcera Ráchel vezme Lábanovi ty jeho domácí bůžky, ty modly. To Jákob neví, že to vzala ta Ráchel. A teďka Lában ho dožene a chce, aby mu vrátil ty modly, protože na těch mu záleží nejvíc. A říká, a teďka čteme, na to Jákob Lábanovi odpověděl, bál jsem se a říkal jsem ti, že bys mě mohl o své dcery připravit. Ale u koho najdeš své bohy, ten nezůstane naživu. Před našimi bratry si prohlédni všechno, co mám a vezmi si své. Jákob totiž nevěděl, že Ráchel ukradla. Ráchel vlastně na sebe přivodila prokletí. Jednak tím modlářstvím, to je první důvod, za druhé vlastně tou krádeží. A jako, její manžel Jákob to neví. A vysloví kletbu, která je jakoby tak nablind, protože si je jistý, že u nich to není. A co se stalo potom s Ráchel? Umírá velmi brzo, že jo? Upírá při porodu syna Benjamína. Jo. Nedlouho na to. Jo, ona na sebe přivodila to prokletí, ten Jákob tu svou milovanou ženu vlastně proklel. Jo. Co jsme říkali před chvilkou, vrabec přeletuje, vlaštěvka poletuje, bezdůvodná kletba nezasáhne, ale důvodná kletba zasáhne. Jo. To není žádná legrace tohleto. To jsou vážné věci. Jo. Není jedno, jak žiješ. Není jedno, jestli posloucháš Boží slovo, nebo neposloucháš Boží slovo. Jo, já to neříkám kvůli nějakému strašení, ale to jsou prostě vážné věci, takhle to chodí. Ta Ráchel na sebe tu kletbu uvedla svým modlářstvím a přitom chtěla požehnání. Tak je obrazem dnešních okultistů, ty taky chtějí požehnání. Tak dělají všelaký čáry máry. Chtějí požehnání, proto to dělají. Oni nechtějí kletbu. Ale protože neznají pravého živého Boha, tak na sebe uvozují kletbu. A uvozují kletbu na ty, který k ním chodí. 4. oblast, nebo 4. příčina kledeb je sebeprokletí. Možná, a tam je určitě někdo z vás vyslovil větu, kéž bych už tady nebyl. Kéž bych už radši umřel. Genesis 27. kapitola, 11. až 13. verš. Tam Rebeka svedla Jákoba, aby podvedl svého otce Izáka, aby uchvátil to požehnání, které chtěl dát Izák Ezauovi. A Jákob se nejprve spíral, čteme tady 27.11. Jákob však své matce Rebece odvětil, můj bratr Ezau je přece chlupatý a já jsem holý, co když si otec na mě sáhne, bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení. Tedy on jedná moudře v tu chvíli a co mu řekne jeho máma? Matka mu řekla, takové zlořešení, ať padne na mě, můj synu. Jen mě poslechni dny a dones mi kus zlata. Takové zlořešení, ať padne na mě. Co se stalo s Rebekou? Jákob musí utíct před Ezauem k Lábanovi a Rebeka už ho nikdy neuvidí. Zemře dřív, než on se vrátí. Na rozdíl od Jákoba. Na rozdíl od Izáka. Jo? Zase ona sama na sebe uvedla zlořečení. Teďka já jsem říkal, že Bůh ohradil Židy tou zvláštní klauzulí. Poženám ženajícím tobě a zlořečícím tobě zlořečit budu. Teďka co řeknu, za to by mě leckdo odsoudil, ale já si myslím, že to tak je. Z Židy je to velice složitý. Protože oni na sebe uvedli zlořečení taky. co řekli Pilátovi, když říkal, já jsem čist od krve toho muže, kterého chcete dát ukřižovat. Co řekli? Krev jeho na nás a na naše děti. No. Prostě, jo, ty pogromy Bůh neschvaluje, ale oni mají své vysvětlení. A to nám ukazuje, že naše situace je mnohdy složitá, protože člověk může být požehnaný v určité oblasti svého života a zhořešení v jiné. Prostě není to zpravidla tak, že by... Nebo takhle, věřím tomu, že Boží plán pro každého z nás, opakuju, pro každého z nás, česky řečeno pro každého z nás je, moderní češtinou přeloženo pro každého z nás je, abychom všichni byli požehnaní. To člověk poznává Boží slovo, a já žiju s Pánem Bohem 21 let, pamatuju si dobře, jaké to bylo, nebo dobře, do určité míry si pamatuju, jaké to bylo žít před ním. A vím, že postupně mě Bůh vymotával z různých zlořečení, které jsem na sebe uvodil, a z některých zlořečení, které se táhly mými předky. Že jsem říkal, že na rozdíl od hříchu, které Bůh stíhá do třetího a čtvrtého pokolení, ty kletby to sahá dál než do třetího a čtvrtého pokolení. Jo, ty kletby to je něco jiného než prostě důsledky hříchu. A teďka, já teďka nebudu chtít, abyste se přihlásili, kdo někdy vyslovil to sebeprokletí, kdo říkal, Pane Bože, kaž už bych umřel, nebo já chci umřít, já už tady nechci být. Ale jsem si jist, že tady někdo takovej je. A no já se ujistím, skloňte všichni hlavy a teďka, kdo z vás to byl, tak ať jako se mnou nejde o kontakt s očima. Jo, bych viděl, že to, že se skloňte hlavy a kdo něco takového, když si pomyslel, tak ať se mnou nejde kontakt s očima. Nekoukejte se na sebe navzájem. Jo. Dobrý, tak teďka vstanem, skováte se do davu, skováme se do davu, pojďte stát a teďka to zrušíme, tady tohleto. Pak ještě, můžeš to ještě upevnit, pak bude ještě další taková služba k vysvobození, ale jedno slovo, který je jakoby opakem tady tohle toho. Jo, a že vás tady bylo poměrně hodně. To slovo je zapsáno v 118. žalmu, v 17. verši. A zní takto. Nezemřu, budu žít, abych vypravoval skutky Hospodinovi. Tak teďka to zopakujem a ve víře, třikrát. Nezemřu, budu žít, abych vypravoval skutky Hospodinovi. Nezemřu, budu žít, abych vypravoval skutky Hospodinovi. Nezemřu, budu žít, abych vypravoval skutky Hospodinovi. Amen. Haleluja. Můžete se posadit a budeme pokračovat. Až to, když přijde Satan, zase prostě tě dostane do slepý uličky, do nějakého tlaku, pamatuj na toto slovo. A když se ti objeví, bleskne ti myšlenka, jo, za první myšlenku nemůžeš. Jo. Čínské přísloví říká, že myšlenky jsou jako ptáci v korunách stromu. My nemůžeme zabránit, aby tou korunou proléte, ale můžeme zabránit tomu, aby se tam udělali hnízdo. Jo. A když tě napadne taková myšlenka, tak rovnou ocituj tady ten žalm. Žalm 118.17. Nezemřu, budu žít. A proč? Máš pozitivní program pro život, abych vypravoval skutky Hospodinovi. Nejen tak, nebudu žít hořit, ale budu žít, abych vypravoval skutky Hospodinovi. Jo, to je důvod, proč bude žít. No. A ty skutky Hospodinovi jsou úžasný. Haleluja. A to je pozitivní program. Jo. Nebude žít proto, aby ses opíjel nebo opíjela, nebo aby ses ufetoval k smrti. Jo. Bude žít proto, aby si vypravoval skutky Hospodinovi. Nebude žít proto, aby se zhádala se svým manželem, nebo aby se strápala nad tím, že se neprovdala, ale aby se vypravovala skutky Hospodinovi. Jo? Máš pozitivní program pro svůj život. Pátá příčina kledeb, lidé reprezentující Satana. Jsou různí čarodějníci, šamani, věštkyně. Jo. Satanisti, tam je to jasný, ale to můžou být lidi, kteří si vydávají za křesťany. A Derek Prince uvádí právě takový příběh, jak jako byla za ním nějaká žena a říká mu, jako že prostě kdysi byla v okultismu a že teďka prostě už se to dávno zřekla, jo. a chtěl se s ním modlit a během té modlitby se jenom přerušil a říká, vidím vás jako v autě, který narazilo do stromu. No. Říká, ne, to je Satanův plán pro můj život. Odmítám Satanův plán pro můj život. Je to přijal. Tak se to mohlo stát. A co lidi chodí k různým kartářkám? Jo, tam slyšejí prostě různý ptákoviny a oni to přijmou ten Satanův plán, protože tady ty lidi vyslovují Satanův plán pro tvůj život. Jo. Říká, něco, tvůj táta zemřel v 54 letech na rakovinu a oni prostě se to nějak domáknou, řeknou, ty taky zemřeš v 54 letech. A my říkali, tak to musí být pravda, protože jak by to mohl vědět jinak. Jo. No a co jsem se setkal s lidma, co takhle tomu podlehli, jo. Šli tam ze srandy, jak říkali, jo, tak pro zábavu a teďka tam se ten okultista třeba směl nějaké nadpřirozené zjevení, ovšem ne to pozitivní, ale to negativní nadpřirozeno, jo, ale jako se to nějaké informace má taky, jo, a teďka se tím byl uhranut, jak to, že to ví, tak když ví tohleto, tak to musí být pravda, co říká. A Satan je lhář a otec lží. To neznamená, že lže vždycky, že každá informace, kterou říká, je nepravdivá. Některá je pravdivá, ale právě jenom proto, aby lidi ještě víc mátla. Ale lhář a otec lži. Tedy v Biblii Bileám, že Bileám byl člověk, který se v tom vyznal. On věděl, že nemůže jít jako proti Bohu přímo, ale šel nepřímo, prostě šel nepřímo a skutečně byl reprezentantem Satana. Další příčina kledeb, vás možná překvapí, jsou duševní modlitby. Modlitby, které vyslovuje člověk, který není vydán Bohu, který v podstatě Boha neposlouchá. A to mohou být třeba z maminky, který se modlí za své děti. A ta maminka si velice přeje, aby její syn vystudoval třeba medicínu. Ona to třeba vůbec nemá vlohy a ještě ke všemu ho to vůbec nebaví. Jo? A vůbec tam nesměřuje a teďka hlásí se na strojárnu a ona se modlí, ať se tam nedostane, aby si přidal prohlášku na medicínu. Nebo prostě, když se rodiče, kteří sami neposlouchají Boha, modlí za životního partnera pro své děti. Aby se rozpadl nějaký vztah, nebo naopak, aby nějaký vztah byl navázán. A to jsou duševní modlitby, které můžou být svazující, které můžou být velice negativní. Proto ne, jako my se někdy můžeme modlit, aby Bůh udělal něco konkrétního v životě nějakého jiného člověka, ale na základě Božího vedení, na základě Božího zjevení, ne na základě jenom našich zbožných přání, ta nestačí k tomu. Samozřejmě neuděláš chybu, když se modlíš, aby se někdo obrátil, jo? Aby někdo činil pokání, protože si můžeš být jist, že tato modlitba je v souladu s Boží vůli, protože Bůh zjevil svou vůli, která je, že jeho vůle je, aby všichni lidé poznali pravdu a došli spásy. A takže když se budeš modlit za obrácení jakéhokoliv člověka, tak tam nebudeš chybovat. Já tam se modlíš v rámci těch mantinelů, který Bůh vymezil ve svým slovu. Ale dejme tomu, kdybych já se bez Božího zjevení modlil třeba, já nevím, aby tady, dejme tomu, já nevím, Renata Rokusková odjela na misi do Brazílie, a neměl bych to na základě zjevení, no tak ji můžu děsně uškodit. Jo. Prostě v těch konkrétních věcech potřebujeme mít skutečně, o tom budeme mluvit příště, o tom vztahu duchovního a duševního, potřebujeme mít rozeznání. A nejsme-li si jisti, tak se modleme radši obecně. Pane Bože, poženej Renatě Roguskové. Ať pozná, k jakou cestu si pro ní připravil. Jo? A je to v bezpečí. Poslední věc, kterou zmíním, jsou smlouvy s lidmi falešného náboženství. Smlouvy s lidmi falešného náboženství. V Exodu, v 2. Mojžíšově 23:32 je psáno o těch kenánských obyvatelích Palestiny. Vypudíš je před sebou, neuzavřeš smlouvu s nimi nebo s jejich bohy. Tady tohle to se nevztahuje na pracovní smlouvy například, nebojte se uzavřít pracovní smlouvu, ale buďte velice opatrní třeba na sliby, že s někým půjdete na rockový koncert, nebo na koncert vážné hudby, nebo na nějaký večírek, na nějaký mejdan, nebo se s někým pojedete na dovolenou. To neznamená, že nemůžete s nevěřícíma na dovolenou, naopak, jako někdy je to žádoucí prostě. To přijde se s nima setkat. Ale neuzavírejte s nima smlouvu a nenechte se zavázat, nenechte se zmanipulovat. A ty jsi mě to slíbil, ty jsi mě to tehdy slíbil. Já neslibuji to. Vaše řeč, až bude ano, ano, nikoli, nikoli, nemusíte uzavírat žádnou smlouvu. Rozmyslete si to, hledejte Boží vedení. Když Bůh řekne ano, tak jeďte, když Bůh řekne ne, tak nejeďte. Když to nemáte jasno, tak čekejte, dokud nebudete mít jasno. Ale někdy právě lidé, a to právě lidé, kteří nedávno uvěřili, to mně se to stávalo taky, prostě, že najednou se kolem vás vyvrbí třeba přátelé, který třeba spolužáci 10 let jste neviděli, a najednou prostě mají nějaký takový dobrý nápad, byste s nima mohli udělat. Tak na to člověk musí být opatrný. Jo, neuzavírejte smlouvy s lidmi, kteří uctívají nějaké falešné náboženství. Než bude ta část směřující k vysvobození, to už bude kratší, je nějaký dotaz k tomu. Já vím, že to bylo takový hodně zkratkovitý. Jestli je nějaký dotaz, tak teďka je čas. Ano, to je velice dobrá poznámka. Skutečně to tak je. Sexuální styk v manželství znamená, že ty lidé spolu komunikují v tom pozitivním. Ale jakýkoliv sexuální styk znamená vždycky zvláštní komunikaci. Ano, není to prostě jenom jako tělesná věc, to je i věc duchovní, to Bible říká jasně. A sexuální styk mimo manželství znamená, že člověk jako přijímá ty spoutanosti, třeba ty prokletí toho partnera, a teď, když někdo střídá ty partnery, tak on ani neví, prostě co všechno se na ně přilíplo. Já jsem zažil lidi, kteří prostě po něčem takovém se změnili jako ve svým způsobu chování. Jo? A to nemělo přirozené vysvětlení. No. Má tady ještě někdo? No. Ano, no, to je jako proto je psáno neskládat rukou rychle na žádného, to se týká především pověřování do úřadu, jo, ale fakt je ten, jako já si nemyslím, že prostě lidé, když si tady jako na sebe vložíme ruce a modlíme se sebe, že to samo o sobě jako přináší kletbu, ale víte, že jednu dobu jsme na celozboru říkali, že jenom ty lidi, kteří měli ty označení, protože jsme viděli, že tam chodí některé čarodějnice. A jako věděl jsem o třech, jo, prostě, a věděl jsem prostě, že jako oni skutečně ten jejich dotek může ty lidi nějakým způsobem prostě poškodit, jo. A ty se tvářili velice zbožně, to byly charismatický čarodějnice, jo. Jo. Určitě, ano, no. To jsou okultní knihy, předměty, které oslavují satana, třeba čínští draci, jo. To má kde kdo teďka, jo. Prostě věci, které, nebo různý ty talismany, nebo různý předměty, které byly předmětem nějaké modloslužby. Zpravidla to bývají talismany. Ne. Ne. Ty jako maminka, ty to může říct, jako můžeš jí říct, že jednak jako nedělej to, uvozuješ to na sebe, můžeš jí dát kazetu starý ty biblický, a nebo jí pohrzit, že mě to řekneš, protože na našem regionu, že jí domluvím. Jako. Skutečně, jako je to, že já jsem tohle to dělal taky, jo. Člověk to dělá mimo děk. Jo. A jako já taky nechci, prosím vás, nechci zase vás uvést do nějakého zmatku, že prostě když někdy jako, jakoukoliv prkotinu, tak abyste jako se z toho teďka hroutili, jo. Ale berte vážně to, co říkáte. Berte vážně to, co říkáte. A zvláště u těch rodičů, je tam je důležitý, když to bylo opakovaný. Jo. Když to dítě slyší třeba od mámy, ale já jsem tě vlastně ani neměla mít, já jsem si měla dát injekci a tak, jo. Prostě to já znám lidi, kteří to strašlivým způsobem poznamenalo. Jo? Prostě strašlivým způsobem to poznamenalo, ty lidi skutečně jako trpěli celý život vlastně takovým tím nepřijetím, tím odmítnutím. To měli přímo zabudovaný ve své osobnosti. To jsou strašné věci. Jako, když to člověk slyší jednou, tak to s ním zamává, ale já znám lidi, kteří to slyšeli třeba pravidelně. Jo? to strašný. Jo. Jako proto děláme tady ten kurzik, to svoboda v Kristu, máme to místo odmítnutí, přijetí, to ne, jestli to bylo nebo bude prostě, ale jo, skutečně v Ježíši je vysvobození. Tak ještě nějaký dotaz a pak už půjdeme na tu cestu do svobody, jak se toho zbavit. I když učitel sváže svého žáka svým výrokem a potom přestane být učitelem. To, jako to je úplně jedno, jestli přestane nebo nepřestane být učitelem, to na to nemá vliv. Jako jo. Záleží na tom, že jo, takhle, pokud to vysloví učitel, řekl bych, jako normální řadový učitel, tak samozřejmě to nepříjemný a ten hoch může říct, nebo ta dívka může říct, já odmítám toto slovo. Jo. A může prostě to předložit Bohu. Pokud je ten učitel okultně nabit, jo, protože pokud on třeba jako praktikuje nějaký okultismus, tak to slovo má větší moc. Jo, prostě. A svým způsobem je to skutečně střetnutí dvou království, dvou říší. Říši temná a říše světla. Jo. A jako budeme taky mluvit o vysvobození od démonů snad ještě do prázdnin. A jako někdy je to součást jako takového širšího duchovního boje. Já jsem přesvědčený třeba, že Čechy, jo, jsou skutečně zvláštní z hlediska duchovního. Jo. Odsaď, tady je to velice těžký, to poznáte tak, že tady člověk často nemůže prorazit. A když vyjede někam jinam, jo, prostě tak najednou vás lidi poslouchají, já mám tu zkušenost. Tak když kážu ve Skotsku, jo, tak jako to má nesrovnatelně větší účinek než tady, jo, prostě. Nebo v Americe, když jsem kázal a tak, jo. A jako někdy slyšíš nějakého služebníka z jiný země a říkáš, no tak takhle kázat bych dokázal taky, jo. Jako prostě on tam má, prostě on kejchne a obrátí se tam 10 000 lidí třeba, jako v Jižní Africe, jako jo, prostě, jo. No a moment. A jako skutečně je to zvláštní a tato země je nějak jako prostě středem zájmu okultistů, jo, proto ona byla ve 30-leté válce, nebo vlastně předtím, jako ta 30-letá válka byla důsledkem toho, že předtím Rudolf II. Udělal Prahu hlavním městem okultistů v celé Evropě. Jo? A to zase byl prostě protiútok satanského království proti vzniku jednoty bratrské, protože jednota bratrská to byl jeden z nejkrásnějších projevů křesťanstva v dějinách vůbec. Jo? A satanská msta bylo to, že prostě oni, ty bratři, neměli světlo v těch otázkách okultismu a proto i Komenský tomu do jistý míry prostě podlehl, jo? Jako poslední biskup jednoty bratrské. Proto on byl taky velice depresivní, že jo? On jako věřil falešným prorokům, neměl v tom rozeznání, jo? A důsledkem toho byla 30-letá válka, kdy skutečně ten duch smrti, který přišel skrz to, že způsobil, že v Čechách obyvatelstvo kleslo ze 3 milionů v roce 1618 na 800 tisíc v roce 1648 skrz války a mor. Jo. Jo, takže tady ta země, jako, to je spousta jako, různých jako siločár, jo. A jako proto, když tam přijdou misionáři z západu, tak ty mají tak neuvěřitelně vysoký faktor úrazů a nemocí. To není vysvětlené přirozenou cestou. Spousta jich prostě musela odjet, jako jo. Spousta to tady vzdala, jo. Nebo rozpad rodiny a tak, nebo nehody, autonehody, kolik misionářů tady měl autonehodu, jo. A tak dále, jo. Ale já zase nechci vás strašit, věřte tomu, že jste-li v Kristu, jste nové stvoření. A já, ze mě nemluví strach, jo, já z toho nemám strach. Já to nepodceňuju, netvářím se, prostě jako se ta nemůže ublížit, ale věřím tomu, podříte se Bohu, vzepřete se ďábla a uteče od vás a zakouším to ve svém životě. No, no Václav? Jo. Já znám jeden takový dům, vlastně to bych mohl napsat nějakou přeměnčím článek na knížku, je to jen na Smíchově, kde od konce války do roku 1982 v tom jednom domě došlo ke dvěma vraždám a třem sebevraždám v tom jediném domě. A v tom domě žila jedna moje přítelkyně ze starého života, která měla syna, byla to svobodná matka a přímo v tom jejím bytě se zabila jedna mladá básnířka, která byla dost známá, kdybyste někdo řekl to jméno, tak bych si vzpomněl, ale prostě si to nevybavuju. V 26 letech na Šárka se jmenoval křestním jménem. A jako Když tomu chlapečkovi byly 2 roky, tak on začal trpět takovými záchvaty, kdy se začal dusit něco jako, jak se to jmenuje? Ne. To už 2leté dítě nemají. To. Laryngitida, tak. Něco jako laryngitida, ano. A tak ho zdali do nemocnice, nic nenašli. A ona dělala na správě budov na FTVS, já jsem tam dělal topiče s Danielem Kroupou a Martinem Paloušem a Karlem Palkem a jako, no, a ona tam vlastně to, nás tam dostala, že nám tam dělala velice dobré podmínky a jako prostě tím, že byla na FTVS, tak ona si mohla v letě zařídit 2 měsíce prázdnin, to je doktoři poradili, aby to kluka vždycky vzala jako do Krkonoš. A tehda ta Aneška Krčková, kterou jsem zmiňoval, tak to byla naše společná známa. Ona teda je okultistka, byť v křesťanském hávu, ale v jedné věci jsme se shodli. My jsme oba dva radili tady té ženě, ať se z toho baráku přestěhuje, že to je jediný řešení, jestli chce vyřešit situaci toho kluka. Ty záchvaty se opakovaly. Říkal jsem, začal se dusit, ta básněřka, která spáchala tu sebevraždu, je spáchala tím, že spolikla prášky, které zablokovaly dechání. Jo, to je takový zvláštní souvislosti, jo. A potom, když jsem se já obrátil, tak ona chodila dokonce na jednu z našich skupinek, jednu z prvních v roce 1980 nebo 81. A tehda vlastně já jsem dostal světlo v otázce toho léčitelství a tak dále. Ona chodila za nějakým léčitelem a ona se s námi rozmotřila, protože jsme ji doporučovali, aby s tím klukem nechodila k těm léčitelům. A potom sama náhle zemřela ve věku 40 let, prostě nějaký krvácení náhlý a toho chlapečka si adoptovali právě příbuzný toho Daniela Kroupy, jako jo, prostě nějaký, jak on se jmenoval, Peřichovi. No. A dlouho se o něj soudili vlastně. A Daniel se jmenuje. A ten kluk. A jako... Já jsem na tom hodně poznal a prostě někdy je to skutečně tak, že někdy cítíte, že stojíte proti síle, že nemá cenu prostě jako snažit se tady nějak prorazit. Jo. Jsou chvíle, kdy má cenu. Třeba posledně tady byl Láďa Šmídl, ty mají taky dcerku postiženou, možná i znáte Janičku Šmídlovou a když jsme se s nima setkali poprvé, tak mi říkali, že o nich byl léčitel a že jim řekl, kde mají v bytě patogenizovaný, oni vůbec nepoužívali obyvák, jo, tak jsme tam s Lidkou sedli, já jsem zasedl do křesla, vyhlásil jsem na vládu Kristovu, zrušil jsem patogenizovaný prostě, jo. A tam jsem cítil vyloženě zmocnění k tomu, že prostě, jo, to, že jako máme nad tím moc a někdy prostě je to tak, že bych se do toho nepouštěl, to je věc jako rozeznání, jsou místa, kde ten genius locí, teda takový to zlo je koncentrované třeba z masokombinát Čakovice, jo? Prostě jako už jsme zkrachoval, jo? Ale na tom prostoru, kde je ten masokombinát Čakovice, došlo v minulosti k několika vražda. Jo, přestože je to relativně omezené území, prostě ten duch smrti tam jako zvláštním způsobem jako panuje. Jedna z těch vražd byla taková až úplně nepochopitelná, to byl muž, který měl sám 2 děti, spořádanou rodinu a zabil dceru souseda. Prostě bestiálně. A vůbec se neví, nikdy se nevysvětlilo prostě proč. Jako motiv chyběl, jo, prostě neznásilnili, jo, prostě a přitom jim brutálně zavraždil, jo. Takže to jsou takové jako věci, kdy jako člověk se tomu může smát. Já si myslím, že prostě to neříkám proto, abychom se toho děsili, ale ta realita duchovního boje je prostě realita. Můžeme se tvářit jako, že to není, ale to jako když jako se tvářit jako, že není cholera, jo, tak jako samozřejmě to nebezpečí toho nakažení je mnohem větší, než o nebezpečí té cholery víte. Jo. A jako teďka už půjdeme k tomu vysvobození, protože věřím, že boží plán pro nás je požehnání, nikoli zlořečení. Teďka proč můžeme mít vysvobození? Základní text, Galackým 3. kapitola, to se naučte nazpaměť, jestli chcete. 13. 14. verš. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno, proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě. To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši, abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Co je toto prokletí zákona? To je to třeba 127. kapitola 5. Mojžíšovi. To je to prokletí zákona. Co Bůh proklel? Vemte si třeba pro potraty. Jo, tam jsem říkal bezpráví na slabých, jo, a modlářství. Jako potrat, to je uctívání Boha sexu, většinou to lidi dělají jako proto, aby si zajistili příjemný život. A zabijou někoho, kdo se ještě nemůže bránit. Jo? Ten člověk na sebe uvodí prokletí. Kristus nás vysvobodil, vykoupil z prokletí zákona, tedy všechno, co v zákoně je pod kletbou, to z toho nás Kristus vysvobodil. Jak? Tím, že se za nás stal prokletím, nebo tě napsáno proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě. Protože lidé nechtěli, aby byl ukřižován, ukamenován. Že Pilát říkal, zabijte ho podle vašich zákonů. Jo, Židé měli právo kamenovat. Jo? Ale oni nevěděli, že to jim naplnil Boží plán, že Bůh rozhodl, že jeho syn se stane pro nás prokletím. Za nás se stane prokletím. My jsme byli prokletí, ale on se za nás stal prokletím. Proto jsi v Kristu, tak ty jsi svobodný. To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši. Jak nám přišlo požehnání? Co to znamená požehnání Abrahamovo? Požehnám těm, kteří ženají tobě zlořečící, tobě zlořečití budu. Jsi v Kristu, to platí pro tebe. No. Abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. Místo prokletí, odnětí ducha, jsme přijali zaslíbení ducha svatého. Teďka, jak je cesta ven teda? Vědět, proč můžu být vysvobozen. Je to Kristův kříž, mluvil jsem o dílu kříže, zmiňoval jsem tento verš, to je centrální věc, Kristův kříž. Ten hrubý kříž, ve kterém jsme zpívali. Jo? Proč jej miluji? Protože vím, že to je základ mého vysvobození. Základ, proč jsem přijat za syna, základ, proč jsem vysvobozen z kladeb nasměrovaných proti mě. Jako, co je moje ochrana proti těm lidem, kteří se mě snaží ublížit? Některý znám mě zavolal předloni 20. prosince o půlnoci, člověk, který mě proklel. Bejvalý kazatel jedné církve. Jo? A jako nějaký neznám, jo, prostě. Ale proč mohu být vysvobozen? Protože Ježíš se za mě stal prokletím. A na mě přišlo požehnání Kristu Ježíši. Musím vidět, co je základem mého vysvobození. To je to první. Musím vidět, proč můžu být vysvobozen. To druhé, vyznávám víru v Pána Ježíše Krista. Má smysl. Za třetí, rozhodnu se pro poslušnost Pána Ježíše Krista. Záleží na našem postoji. Záleží na postoji srdce. To říkám v různých souvislostech stále znova. Bůh hledí ke tvému srdci. Nehledí na to, jak vypadáš navenek. To je mu jedno. Jo. To je andělům i démonům je jedno, jak vypadáš navenek. Záleží na tom, co máš ve svém srdci. Jak je postoj tvého srdce. Rozhodnu se pro poslušnost Božího slova. Za čtvrté, vyznám hřích svůj nebo svých předků. Jako někdy to mohly být tví předkové, kteří na sebe přivodili prokletí. Mohla to být babička, která prostě připravila nějakého příbuzného nebo nějakého souseda o majetek a tím na sebe přivodila prokletí a to prokletí se potom projevuje třeba u maminky nebo u táty a potom u tebe. To není, ty nejsi zodpovědný za hřích své babičky, ale trpíš důsledky hříchu svého babičky. Ty se můžeš oddělit od hříchu svých předků. Pátý, řekl bych, bod, na kterém tak možná 50% lidí ztroskotává a nejsou vysvobozeni z prokletí, odpuštění. Odpust všem lidem. Odpust všem, kteří ti ublížili. Dokonale odpust všem lidem. To je, není věc tvýho citu, to je věc tvý vůle. Jestli se rozhodneš odpustit. No. Šestý bod. Zřekni se okultních spojení a tajných společností. Tedy vyzne jako hřích, že jsi třeba zbyl u té kartářky nebo byla u té věštkyně nějaký, někoho takového. Ano, kdo byl v tajných společnostech, ty tajné společnosti jsou taky všechny škodlivé, jsou to svobodní zednáři, scientologie, cokoliv takového. Prostě to jsou všechno věci, které navozují prokletí. Naše evangelium není zastřené před nikým, než před tím, před kterým Bůh ho sám zastřel. Jo? Prostě nehlásáme nějakou tajnou nauku. Tady je to veřejně přístupné, zadarmo, dokonce každý se může přijít a slyšet, co učíme. Jo? Bůh sám střeží své tajemství, zjeví ho těm, kteří se ho bojí. Jo, těm, kteří prostě nemají srdce čisté před Bohem, tak ty stejně nerozumí, o čem tady mluvíme třeba. Jo. Sedmý bod, zbav se okultních předmětů. To tady ta jedna otázka k tomu směřovala. Zbav se okultních předmětů. Snář, různé talismany a podobně. A to neznamená, že nemůžeš mít postry nějakého plyšáka, že jo, prostě to... Naše Kristýna jich má v postavě asi 40. Její usínání je strašný. Vždycky potřebujeme si všechny srovnat a má to popsaný, má tam šplhavce a běhouny a tak dále. Má to asi ve 4 kategoriích. Jo. Ale to není okultismus, to ne. A to neříkám, protože to moje dcera, jo, prostě to. Ale jakmile bych začal říkat, jako tady ta sluně, to mě vždycky přinese štěstí, tak jako už bych jako prostě se jistnu, co snažil vysvětlit. Jo. A poslední, přijmi svobodu. Věř tomu, že skutečně ta kletba na tebou je zlomená. Tak, kdo teďka cítí, že stojí za to být z něčeho vysvobozen a chtěl by teďka být z něčeho vysvobozen? Kdo se nějak v tom našel, že se o to nějak týká? Den. Dobrý, takže to je vás tam dost. Vy ostatní, nespěcháte domů. Jestli někdo spěcháte, tak radši rovnou jděte. Jestli nespěcháte, tak bude to ještě 5 minut. Ale chtěl bych, abyste se modlili s námi, a ne, abyste se koukali na hodinky teďka. Tak pojďme vstát. Teďka já vám budu předříkávat takovou modlitbu. A pamatuj na to, že to má smysl jenom tehdy, když srdcem tomu věříš, a když prostě to vyznáváš ne jako prázdní slovo, ale protože opravdu srdcem chceš, opravdu srdcem v tom chceš stát. Jinak to nemá cenu, jinak to nebude mít žádný účinek, bude to prázdný. Ale pokud prostě to vyslovíš ve víře, tak věřím tomu, že dneska zakusíš nějaké to, že zakusíš to zlomení těch kledeb. Pane Bože svatý, já tě prosím o to, bys nás teďka vedl, aby si celé toto společenství naplnil Duchem svatým. Prosím tebe o to, abys nás přikryl krví svého syna Pána Ježíše Krista. Tou krví, která nás obmývá od každé nepravosti. Tou krví, která tekla za to, abychom my mohli být učiněni spravedlností. Vyznáváme to drahé jméno Ježíš nad námi. Vyznáváme krev Kristovu a její moc nad tímto shromážděním. Amen. A tak nyní, pokud můžeš, tak to opakuj po mně, pokud nemůžeš, tak mlč. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi Boží syn. Přijal jsem tě jako svého spasitele. Přijal jsem tě jako svého spasitele. A ty jsi mým pánem. Ty jsi mým pánem. Odříkám se satana, odříkám se všeho jeho díla, odříkám se i jeho osoby. Rozhoduji se pro poslušnost Božího slova. Teďka uděláme takovou pauzu a teďka každý vyznejte, pokud vám přichází teďka na mysl nějaký hřích, tak vyznejte teďka v tiché modlitbě ten hřích Bohu. A pojmenuj ten hřích, jako označ ho jasně. Neříkej rýči, zemědělské náčení, nazví rýč rýčem. Bůh ti odpustí tvé hříchy, Bůh ti neodpustí tvé problémy. Nazví hřích hříchem, neříkej mu problém. Teď budeme pokračovat. Bože, odříkám se hříchu svých předků. A prosím tebe, abys přetěl všechna nečistá pouta. která mě vážou k mým předkům. Pane Bože, odpouštím všem těm, kteří mě ublížili. Ze srdce odpouštím všem, kteří mě ublížili. Teďka bude další pauza a teďka se vyznej Pánu Bohu všechny ty situace, kdy jsi navštívil nějakého kultistu, nějakou kartářku nebo hvězdopravce nebo cokoliv takového, věžce, čarodějníky, cokoliv takového. Vyznej to Pánu Bohu teďka jako hřích a zřekni se toho. A pokud víš, že máš doma nějaký okultní předmět, tak se rozhodni teďka, že se ho zbavíš hned, jak přijdeš domů. Může to být deska Black Sabbath třeba, tu můžeš rozbít podobně. Tak vám nyní žehnám ve jménu Pána Ježíše Krista. Lámu všechny kletby nasměrované proti vám. Lámu všechny kletby nasměrované proti vám vašimi rodiči, lidmi, kteří stáli v autoritě nad vámi, vašimi učiteli, vašimi šéfy v práci, lámu moc všeho zlořečení nasměrované proti vám jakýmkoliv okultistou, jakýmkoliv modlářem, jakýmkoliv člověkem, který reprezentuje satana. Lámu veškerou moc modlářství nad vámi a vyhlašuji nad vámi svobodu v Pánu Ježíši Kristu. Buďte požehnaní, vy budete požehnáním, požehnání Abrahamovo v Kristu Ježíši na vás přichází, přijměte ho skrze víru, jste vykoupeni z prokletí zákona pro Pána Ježíše Krista, který visel na kříži, proto, abychom my mohli být požehnaní. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Aleluja. Takhle, to abych ti pravdu řekl, tak jako nevím, jakou to má váhu. Já si myslím, jako, že pokud jako někdo maluje kraslice, tak to bych neviděl, jako, že tím se prohřešuje. Jo? Prostě jako, jiná věc je už takový to vynášení morany a tady tyhle ty věci. Jo? Prostě to, jo, to s tím nejsem jistý. Jako, fakt je ten, že na ty Velikonoce je hodně toho pohanství jako prostě nalepenýho, ovšem myslím si, že většina lidí to nedělá jako modloslužbu prostě takhle. Jo. Ještě bych chtěl říct jednu věc. A sice tyto věci, o kterých jsme mluvili, přijímáte vírou. Všechny podstatné věci od Boha přijímáte vírou na základě poslušnosti Božího slova. Počítej s tím, že ta cesta k vysvobození, že tohle je jeden krok na té cestě. Není to prostě úplně všechno. Může to být pro někoho zlomový krok, protože někdo z vás možná skutečně zakoušel to zlořečení třeba svými rodiči nebo prostě tím šéfem v práci a tak dál. A to skutečně může být zlomový krok, že dneska to bylo zlomeno, ale ty to přijímáš vírou. Jo? Ty prostě, co to znamená věřit? Věřit znamená skutečně jednat v souladu s Božím slovem. A věřit znamená to opak strachu. Ty se neboj prostě už těch kledeb. A když jsme mluvili o tom odřeknutí se těch hříchů svých předků, tak to neznamená, že bys neměl mít rád své rodiče nebo své prarodiče. Samozřejmě miluješ. Jo? Prostě kdo se nestará o svou rodinu, zavřel víru a zapřel víru, je horší než nevěřící, je psáno. Jo? Ale jako ty nemusíš přijímat ty negativní věci. Ty můžeš přijímat pouze ty pozitivní, ty to můžeš filtrovat skrze Boží slovo. A skutečně ty jsi povolán k samostatnosti. Nejseš povolán k tomu, aby se nechal manipulovat prostě ani svými rodiči, prostě kýmkoliv, jsi povolán k samostatnosti. K ohledu plnosti můžeš vycházet vstříc, ale k samostatnosti. Jo, budeme také mluvit o vysvobození z manipulace, až budeme mluvit o čarodějnictví, protože manipulace vlastně čarodějnictví, to bude taky jedna z lekcí tady prostě toho kurzu, jo. A je hřích manipulovat, ale je hřích nechat sebou manipulovat. Obojí je hřích. Jo? A jako prostě velice často to rodiče dělají svým dětem. A dejte si pozor, abyste to nedělali vy svým dětem.